Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love, my love, my love? I just want one more moon dance with you. Yes, I do.
Τελικά και διαπερνά και διαταράσει όλα τα κόμματα το θέμα του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό είναι ένα μάλλον ασφαλές συμπέρασμα, στο οποίο ο καθένας ή καθεμιά από εμάς μπορεί σε αυτή τη φάση να καταλήξει. Το βλέπουμε αυτό εφόσον στην κυβέρνηση υπάρχει επίσης μεγάλη αναταραχή. Το ίδιο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση ας κρατήσουμε ότι υπάρχει και μια μηχανία από τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Ακραίες φωνές υπάρχουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ απασχόλησε και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και όλα αυτά. με ένα ερώτημα που ακόμα πλανάται και που δεν έχει απαντηθεί, ότι γιατί έρχεται σε αυτήν την παρούσα στιγμή το νομοσχέδιο αυτό, όταν προφανώς δεν έχει προκύψει ως κοινωνική απέτηση, βεβαίως, στη δημοκρατία πρέπει να διασφαλίζεται η ισότητα και η ισονομία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό προφανώς και θα μπορούσε το νομοσχέδιο αυτό ή θα πρέπει να ψηφιστεί, όχι όμως τώρα που τρέχουν άλλα προβλήματα, το λέω το όχι όμως τώρα, πως προκύπτει και από, από την αναταραχή που έχει προκληθεί σε όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων, αλλά και από τα στοιχεία που προκύπτουν από την κοινωνία. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και στη γραμματιακή υποστήριξη Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλκατζή. (2) 10 60 09 604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας έως τις αντιρρήσεις σας και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και βεβαίως με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Λοιπόν, σήμερα και αύριο εκεί στην Πειραιώς θα προσέλθουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να ενημερωθούν σχετικά με το γάμο μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών, για το θέμα της τεκνοθεσίας. Οι διαφωνίες, οι ενστάσεις, οι επιφυλάξεις προφανώς και διατυπώνονται. Κράτησα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Βορύδη εχθές στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο κύριος Βορύδης, επιτρέψτε μου την έκφραση, επί της ουσίας αποδομεί όλη τη λογική και την επιχειρηματολογία σε σχέση με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και όπως έλεγα και μόλις πριν από λίγο, κρατάμε επίσης σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο, σε ό,τι αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Το θέμα αυτό κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω να ασχολούμαστε και επίσης να συζητούν πολιτική και κοινωνία με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση άλλα μείζωνα επίσης θέματα, όχι πως αυτό το θέμα δεν είναι μείζον για τους ανθρώπους που αφορά και όπως έχουμε πει ακόμα και για ένα πολίτη, αν μπορεί η πολιτεία να παρέμβει νομοθετικά για να επιλύει θέματα, προφανώς και εννοείται ότι καλό είναι να συμβαίνει. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί έψαχνα στοιχεία. Έχω να σας πω πως έχει ενδιαφέρον αυτό που βρήκα, ότι στην Ελλάδα το 2023 υπογράφηκαν 13.157 σύμφωνα συμβίωσης. Από αυτές τις 13.000, 394 σύμφωνα συμβίωσης υπογράφηκαν μεταξύ ανδρών και 113 μεταξύ γυναικών. Το θέμα της τεκνοθεσίας είναι ένα θέμα το οποίο επίσης είναι μείζον. Σε αυτό τον λόγο επί της ουσίας πρέπει να έχουν οι επιστήμονες, οι ειδικοί, είτε είναι οι νομικοί που θα πρέπει να μας εξηγούν το λόγο για τον οποίο με τον που σκέφτεται η κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα της τεκνοθεσίας, αν προκύπτουν συνταγματικά θέματα ή όχι. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο επίσης μεγάλο θέμα είναι η παρένθετη μητέρα, ένα θέμα που με αφορμή αυτή τη συζήτηση διευρύνεται, γιατί σας θυμίζω ότι η παρένθετη μητέρα, η λύση της παρένθετης μητέρας επιτρέπεται στα ετερόφιλα ζευγάρια, δεν θα επιτρέπεται όμως στα ομόφιλα. Τώρα πάμε λίγο να αποτυπώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται η πολύ καλή συνάδελφος και φίλη, η πολιτική συντάκτρια Έλλη Τριανταφύλου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Έλλη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα Ευαγγελία μου και στους ακροατές σου.
Δεν έχω καταλάβει, ρωτώ, ότι πλανάτε, εωρείτε το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί έσπευσε τελικά ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει αυτό το θέμα του νομοσχεδίου στην παρούσα φάση. Εσύ έχεις καταλάβει?
Όχι, δεν έχω καταλάβει και εγώ δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία και εσύ αν έχουμε καταλάβει. Σημασία,
όχι,
νομίζω,
για να το εξηγήσουμε κιόλας με αυτήν την έννοια.
Εννοώ ότι δεν το έχουν καταλάβει οι βουλευτές. Είναι η βασική απορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί δηλαδή τέτοια επιμονή να έρθει ένα νομοσχέδιο το οποίο στην καλύτερη περίπτωση διχάζει και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, και μάλιστα εν όψη των ευρωεκλογών και της διαφαινόμενης σε ολόκληρη την Ευρώπη στροφής προς τα δεξιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί γι' αυτό. Θεωρεί ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία συνδέεται αποκλειστικά με την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός είναι ο λόγος που σύμφωνα με τους συνεργάτες του επιμένει να θέλει να φέρει αυτή την πρωτοβουλία τώρα. Άλλωστε είναι γνωστή και η επιδίωξή του να έχει αναφορές με τις πρωτοβουλίες του και στο λεγόμενο πολιτικό κέντρο. Ωστόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το λιγότερο αναστάτωση, να το πω έτσι.
Πάντως Έλλη, αμέσως μετά τις εκλογές, λίγο μετά τις εκλογές, το νομοσχέδιο αυτό ήταν σε ψηλά στα ενδιαφέροντα του Πρωθυπουργού. Θυμίζω ότι και εσύ που καλύπτεις το ρεπορτάζ, αλλά και εμείς με όσους συνομιλούσαμε, ήταν η πρόθεση του Πρωθυπουργού να το φέρει, του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά τι συνέβη, μετά άρχιζε και γινόταν ένα πίσω μπρος. Όχι θα το φέρει τώρα, όχι θα το πάει λίγο αργότερα. Άντε ξανά μανά το ίδιο και ένα ατελείωτο πίσω μπρος. Για να καταλήξουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα όμως φαίνεται, άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε τα φροντιστήρια σε εισαγωγικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός, έτσι, φαίνεται ότι έρχεται το νομοσχέδιο. Δηλαδή,
οι πληροφορίες λένε για Φεβρουάριο.
Ναι, ότι ενδεχομένως και στο τελευταίο υπουργικό του μήνα αυτού θα γίνει μια πρώτη συζήτηση επί του νομοσχεδίου και μέσα στο Φεβρουάριο θα έρθει προς ψήφιση.
Μάλιστα.
Ναι. Τι να σου πω, υπάρχει μία αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος και μένει τώρα να αποδειχτεί πόσοι θα είναι αυτοί που θα μεταβάλουν άποψη, αν θα μεταβάλουν άποψη, και κυρίως επειδή πριν αναφέρθηκες και σε δύο έτσι κομβικές παρεμβάσεις, τη μία είναι του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, όπου εδώ νομίζω ότι την πολιτική αξία δεν την έχει μόνο η διαφωνία του που είναι καταγεγραμμένη και πολλάκις διατυπωμένη στο παρελθόν, αλλά το γεγονός ότι ουσιαστικά άσκησε κριτική για την παρένεση του Πρωθυπουργού
στην αποχή.
Για την αποχή.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, τι λένε στην κυβέρνηση γι' αυτό?
Κοίταξε, καταρχήν υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη ότι επί των δικών του ημερών βουλευτές είχαν επιλέξει για ζητήματα, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν, το 2015, στο σύμφωνο συμβίωσης είχε απήχε από την ψηφοφορία, δεν είχε πάει να καταψηφίσει, απήχε. Άρα λοιπόν αυτό υπενθυμίζουν. Τώρα αυτό που τους απασχολεί είναι αν και πώς οι βουλευτές θα επιλέξουν τελικά να μην μείνουν στο καφενείο της Βουλής απέχοντας από την ψηφοφορία και να πάνε να καταψηφίσουν. Δεν θα είναι πολλοί αυτοί, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
Πάντως, Έλλη, ακούγεται για έναν αριθμό περίπου 40 βουλευτών. Η εκτίμηση του Μαξίμου είναι πως δεν θα είναι τελικώς 40.
Ναι, 50 και... ήταν στην αρχή, αυτοί που είχαν σκοπό να καταψηφίσουν και περίπου άλλοι τόσοι, αυτοί που σκέφτονταν αν θα καταψηφίσουν ή θα απέχουν. Τώρα φαίνεται ότι είναι μικρότερος, το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι θα είναι μικρότερος τελικά ο αριθμός όσων καταψηφίσουν.
Αυτό θα φανεί στην ψηφοφορία, αλλά προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το γνωρίζει, γιατί ούτως ή άλλως και στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά στρέφεται και ποντάρει και στις ψήφους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
100% αυτό είναι βέβαιο, δηλαδή γνωρίζει ότι μόνο μετά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάει το νομοσχέδιο. Και γνωρίζει ότι θα υπερψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει όμως μια πολιτική σημασία ο αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που τελικά θα...
Εκεί ήθελα να έρθω, γιατί αυτό δεν θα είναι κάτι που θα περάσει χωρίς να αξιολογηθεί πολιτικά. Ενδέχεται δηλαδή να παίζει και το σενάριο τελικώς να είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των βουλευτών που δεν θα το ψηφίσουν και άρα αυτό σημαίνει γρατζούνισμα για τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι. Αν ρωτάς την προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι ο αριθμός των βουλευτών που θα απέχουν θα είναι σημαντικός.
Μάλιστα. Γιατί όφδη ρεκόρ στις κατηδίαν συνομιλίες που έχουμε μαζί τους, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είναι αμετάπιστοι.
Ναι. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν εκδηλωθεί. Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός βουλευτών οι οποίοι έχουν εκδηλώσει τη διαφωνία τους και υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι προς ώρας δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους.
Ναι.
Όπως ξέρεις, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν και προνομιακή σχέση με την τοπική εκκλησία, το τοπικό κλήρο. Θα μετρήσουν λοιπόν και τι θα κάνουν.
Μέχρι και το τι θα κάνει ο ενδεχόμενος αντίπαλός του στον ίδιο νομό παίζει ρόλο.
Ήταν το αμέσως επόμενο.
Είναι
πολύ σημαντικό το τι θα κάνουν οι εσωκομματικοί τους αντίπαλοι. Έτσι δηλαδή σε ένα νομό όπου εκλέγονται δύο και ο ένας από τους δύο βγαίνει με λάβαρο εναντίον του νομοσχεδίου, τα περιθώρια για τον έτερο δυσκολεύουν, έτσι, γίνονται πιο στενά για το τι θα πράξει. Άρα λοιπόν ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί σε απόλυτο βαθμό η εικόνα.
Και άρα και το μασάζ της Πειραιός μπορεί μέχρι σε κάποιο σημείο να είναι ευεργετικό για την κυβέρνηση.
Ναι, νομίζω ότι θα πιστούν όσοι θέλουν να πιστούν.
Τώρα, θέλω λίγο να μείνουμε, Έλλη, στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Βορύδη χθες στην εφημερίδα Το Βήμα και στη συνάδελφο τη Δήμητρα Κουρστάλη.
Ναι.
Εάν κανείς αναζητήσει την συνέντευξη αυτή ή όσοι ή όσες την έχουν διαβάσει, θα δουν ότι ο κύριος Βορύδης επί της ουσίας αποδομεί πλήρως...
Απολύτως.
Τη λογική, την επιχειρηματολογία, την ανάγκη αυτού του νομοσχεδίου.
Ναι. Ναι, ακριβώς, διότι αυτό που λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Βορύδης, ο οποίος εκτός από υπουργός επικρατείας είναι και ένας από τους πλέον έγκριτους νομικούς που διαθέτει η κυβερνητική πλειοψηφία, γι' αυτό άλλωστε έχει και την ευθύνη της τελικής μορφής των νομοσχεδίων που έρχονται προς ψήφιση και γι' αυτό και η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στην πραγματικότητα, εκτός από το γεγονός ότι επέμεινε στη διαφωνία του, λέγοντας μάλιστα ότι δεν θα χάσει και η Βενετιά βελόνι αν φύγει από την κυβέρνηση, αποδόμησε, όπως λες και εσύ, με νομικά,
όχι
με πολιτικά επιχειρήματα, με νομικά επιχειρήματα το σκεπτικό του Πρωθυπουργού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το επιχείρημα υπέρ της ισότητας ετερόφιλων και ομόφιλων ζευγαριών δεν ισχύει. Επικαλέστηκε μάλιστα απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπειτα από προσφυγή ομόφιλου ζεύγους εξαιτίας της άρνησης δημάρχου να το παντρέψει. Και είπε ότι το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν υπάρχει προσβολή της αρχής της ισότητας, γιατί η νομοθεσία είναι διαπλασμένη έτσι ώστε να προστατεύει την οικογένεια και όχι τα ομόφυλα ζευγάρια. Θυμίζω ότι το σκεπτικό του Πρωθυπουργού είναι ότι το νομοσχέδιο έρχεται κυρίως για να διασφαλιστεί η αρχή της ισότητας.
Ισότητας, ναι, ναι. Μπαίνει όμως και στο άλλο εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που είναι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και στην...
Ναι.
Δεν σ' άκουσα.
Ναι, ναι, των παιδιών.
Ναι, 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 ναι. Και με αυτό διαφωνεί, μάλιστα λέει πως επί της ουσίας τι γίνεται, εμείς υποχωρούμε, δανειζόμαστε, ανούσιο δάνειο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το λέει, από την ιδεολογική φαρέτρα των δικαιωματιστών της αριστεράς.
Ναι, οπότε εκεί μπαίνει πλέον και το πολιτικό σκεπτικό με το οποίο γίνεται προσπάθεια να αποδομηθεί η όλη πρωτοβουλία. Άρα λοιπόν θα είναι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα η επόμενη περίοδος.
Μάλιστα, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας κάνει και μια τρίπλα, γιατί λέει τα παιδιά που χάνουν τον βιολογικό τους γονέα θα μπορούσαν να συνεχίσουν και να ζουν με τον σύντροφο ή την σύντροφο του μπαμπά ή της μαμάς, και ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα το ψήφιζα.
Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα ο κύριος Βορύδης δίνει και μία πολιτική και νομική βάση σε όσους διαφωνούν.
Μα γι' αυτό αναπτύσσεται τελικά. Ό,τι συμβαίνει αυτές τις μέρες έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρίως υπό το πρίσμα αυτό που μόλις είπες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι και οι δύο αυτές παρεμβάσεις, δηλαδή και του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορύδη, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, στην πραγματικότητα θα αφήσουν αποτύπωμα. Πόσο θα είναι το εύρος αυτού του αποτυπώματος μένει να φανεί.
Ναι, είναι έτσι όπως το λες. Εκτιμάς προσωπικά, έλλειπος ο κύριος Μητσοτάκης τελικώς από πρόσωπα, από υπουργούς μάλλον, καλή ώρα από τον κύριο Βορύδη, θα ζητήσει παρέτηση, γιατί ο κύριος Βορύδης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα το ψηφίσει. Επίσης ο ίδιος είπε ότι εγώ την παρέτηση την έχω έτοιμη στο σιρτάρι μου. Άρα ναι, κύριο Μητσοτάκη.
Και διαμελώνει επίσης, αν φύγω. Μια δουλειά είναι αυτή, μπορεί να την κάνει κι άλλος.
Ναι.
Κοίταξε, εγώ νομίζω, παρότι από την πλευρά του Πρωθυπουργού νομίζω ότι έμεινε ασαφές το αν η δυνατότητα ή η προτροπή ως αξιοπρεπή στάση της αποχής από την ψήφιση του νομοσχεδίου αφορά και τα κυβερνητικά στελέχη, διότι δεν είναι μόνο ο κ. Βορύδης. Υπάρχει ένας αριθμός περίπου 6 πάνω κάτω υφυπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι διαφωνούν.
Έτσι,
είναι ασαφές το αν αφορά και τα κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω όμως, και αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση, με το ρίσκο να μην επιβεβαιωθεί από τα πράγματα.
Νομίζεις ότι...
Νομίζω ότι δεν θα θελήσει ο κύριος Μητσοτάκης να δείξει την έξοδο σε όσους διαφωνούν.
Ναι, γιατί αν σωστά εκτιμάμε πού περίπου θα κινηθούν οι βουλευτές που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα θελήσει να κάνει μία ακόμα κίνηση επιβαρυντική για το θέμα αυτό.
Έτσι ακριβώς, όπως το λες, ναι. Ακριβώς.
Και τελειώνοντας, και αφού πια τα λέμε, τα ξαναλέμε και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς θα τα ξαναπούμε, αν και τρέχουν μία σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων, να πούμε, Έλλη, ότι στη Βουλή σήμερα είναι και το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, έτσι.
Έτσι βέβαια, στο οποίο...
Που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια, και κυρίως έχει ενδιαφέρον από το πόσο, από τον αριθμό των βουλευτών που θα υπερψηφιστεί.
Ναι, και να εξηγήσουμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δεν αφορά τους εκτός Ελλάδας.
Αφορά τους εκτός Ελλάδας και τους εντός Ελλάδας.
Και τους εντός, ακριβώς.
Και γι' αυτό η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα υπερψηφιστεί από πολύ μεγάλο αριθμό κομμάτων και βουλευτών, διότι στην πραγματικότητα θυμίζω ότι και στις παραμονές των προηγούμενων εκλογών, των τελευταίων εκλογών, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είχε ασκηθεί μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μία μέρημνα για να μπορέσουν, για παράδειγμα, να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν, να λάβουν μέρος στις εκλογές οι εποχικοί υπάλληλοι, οι νέοι που πάνε στα νησιά για να δουλέψουν στον τουρισμό κλπ. Τώρα λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως επίσης τα αμαία, στους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν κινητικά προβλήματα και δύσκολα μπορούν να πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις, να μπορούν να λάβουν μέρος στις εκλογές. Άρα λοιπόν, εκτός από τη συζήτηση που θα γίνει για το θέμα των ασφαλιστικών δικλείδων σε ό,τι αφορά το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Ναι, γιατί είναι ένα από τα σημεία κριτικής και επιφυλάξεων αυτό.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως ουσιαστικά, δεν υπάρχουν αντεπιχειρήματα εναντίον του νομοσχεδίου.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και ούτως ή άλλως το νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και που κρατήθηκε μετά, πάλι δεν ήταν ένα νομοσχέδιο που έλυνε το θέμα εν το συνόλο του.
Έτσι ακριβώς.
Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις. Η πολιτική συντάκτρια η Έλλη Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι. Χθες είχαμε και προ Σαββατοκύριακο, όχι μόνο χθες, την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μια συνεδρίαση που είχε ιδιαίτερη σημασία πολιτική και κομματική, με βάση και τις διαδικασίες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, και αναφέρομαι προφανώς στο συνέδριο. Λοιπόν, εγκρίθηκε και το σχέδιο της πολιτικής απόφασης και με το πρώτο συνεδριακό κείμενο θέσεων που θα πάνε στις οργανώσεις του κόμματος. Όμως, όπως έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, αυτό το θέμα του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχει αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ έξω από εσωτερικές διαφωνίες, κόντρες, ευνηδιασμούς, γιατί το ευνηδιασμούς ευνηδίασε ο κύριος Κασελάκης όταν είπε στη συνέντευξή του στο Στάρ ότι θα ζητήσει κομματική πειθαρχία. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε Φάμελε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
Καλημέρα κύριε Παλτεζή, καλή
σιγά που θα μένατε απ' έξω, έτσι.
Γιατί, έτσι κι αλλιώς εμείς μιλάμε πολύ συχνά και με απόλυτη ειλικρίνεια πάντα.
Και απόλυτη ειλικρίνεια και όπως έλεγε και αναφέρει ο κύριος Μάκης Βορύδης στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξή του χθες στο Βήμα, το έλεγα πριν από λίγο με τη συνάδελφό μου την Έλλη Τριανταφύλου, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ούτε λίγο ούτε πολύ είπε εντάξει τώρα, αυτό τι είναι, εμείς προσχωρήσαμε, πήγαμε στο πεδίο των δικαιωματιστών της αριστεράς. Από εκεί αντλούμε τα επιχειρήματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε. Είπα πως ήταν μια κεντρική επιτροπή η οποία είχε ένα ενδιαφέρον. Ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν οι θέσεις. Ασχοληθήκατε καταρχήν με το σχέδιο πολιτικής απόφασης και με το πρώτο προσυνεδριακό κείμενο θέσεων, έτσι δεν είναι?
Ναι, για να τα βάλω λίγο σε μια σειρά. Ήταν η τρίτη κεντρική επιτροπή μετά την εκλογή του νέου Προέδρου.
Ναι.
Η οποία έρχεται με απόλυτη συνέπεια να ολοκληρώσει τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο. Οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν δεδομένο ότι όλα θα γινόντουσαν όπως είχαμε σχεδιάσει και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό βήμα ότι με απόλυτη συνέπεια υλοποιείται ο οδικός χάρτης προς το συνέδριο και το βασικό, όχι δηλαδή απλά η γραφειοκρατία ότι γίνονται όλα στην ώρα τους, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο πλέον ως πρόταση θέσεων για τον προσυνεδριακό διάλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Παλτατζή, ότι την κοινωνία ίσως δεν την ενδιαφέρουν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα πώς θα ζει καλύτερα.
Άρα αυτό είναι βέβαιο.
Αυτό που είχε σημασία ήταν να δούμε πώς θα καταθέσουμε εμείς μία πρόταση που να δίνει μία πρόταση και κυβερνητικής διεξόδου για την Ελλάδα και να λύνει και προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή, πώς θα λύσει το θέμα της ακρίβειας, πώς θα λύσει το θέμα της εργασίας ή το θέμα της υγείας και της παιδείας. Όχι τόσο πολύ στο επίπεδο του προγραμματικού κειμένου, δεν έχουμε εκλογές, αλλά τι κόμματα χρειάζεσαι και εν προκειμένου μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει το κόμμα της προοδευτικής διεξόδου, να είναι ο κεντρικός πόλος, ο πυρήνας ή ο φορέας, αν θέλετε, της πολιτικής αλλαγής. Νομίζω ότι η πρόταση που έχουμε ολοκληρώσει και πέρασε σχεδόν ομόφωνα, δηλαδή αν είχε ένα-δύο λευκά δεν πρόσεξα ακριβώς, αλλά είναι πολύ προχωρημένη και θέλω να συγχαρώ και όλους όσους και όλες όσες βοήθησαν. Και δείχνει και κάτι ακόμα, κύριε Παλτατζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γονατίσει. Ότι
θα τα δούμε αυτά, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον μεγάλο, κύριε Φάμελε. Όλα αυτά που μόλις είπατε και κυρίως, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και είναι και ένα θέμα που αναζωπηρώνει και διαφωνίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ο πυρήνας, ο φορέας που λέγατε πριν από λίγο για την ανασυγκρότηση. Αλλά θα ζητήσω τώρα να μου πείτε τι ακριβώς έγινε με το θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί ο κύριος Κασελάκης στη συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Σταρ και στην Μάρα Ζαχαρέα, όταν είπε ότι θα ζητήσει κομματική πειθαρχία, επί της ουσίας είναι σαν να χτύπησε αχίλιο φτέρνα σε κάποιους, οι οποίοι αντέδρασαν και τα λοιπά. Τελικά πράγματι θα ζητηθεί κομματική πειθαρχία?
Νομίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης διευκρίνησε και έχει κάνει και συγκεκριμένη ανακοίνωση για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αλλά θα σας το πω και με δικά μου λόγια, γιατί δεν είναι ανάγκη να επικαλούμε μόνο τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει δύο φορές μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ζήτημα αυτό. Και αυτή η πρόταση νόμου κατατέθηκε και το 22 με τον Αλέξη Τσίπρα και το 24 με τον Στέφανο Κασελάκη, με δύο διαφορετικούς προέδρους. Μας ενώνει και μας εκφράζει αυτή η θέση. Και είναι μια θέση η οποία αποκαθιστά μια πολύ απλή αρχή που είναι το δικαίωμα στο γάμο για όλους. Και ό,τι αυτό συμπαρασύρει, που προφανώς συμπαρασύρει και το θέμα της τεκνοθεσίας.
Ναι.
Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει θέμα συζήτησης εντός του ΣΥΡΙΖΑ και ξανατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, πρέπει να σας πω ως ερώτημα. Δεν υπάρχει θέμα εντό του ΣΥΡΙΖΑ για κάτι το οποίο για μας είναι ταυτοτικό. Και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο για μας. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζουν ότι οι πολίτες έχουν ανθρώπινο δικαίωμα να έχουν δικαίωμα στο γάμο. Και από εκεί και μετά,
είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν δύο-τρεις. Καταρχάς, να μην αναφερθώ στον κύριο Πολάκη, ο οποίος.
Όχι. Το ερώτημα τέθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή και δεν υπήρξε ούτε στις αποφάσεις, ούτε.
Απλώς ήταν ήσυχος ο κύριος Πολάκης χθες, δεν τοποθετήθηκε γι' αυτό.
Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες όταν κάποιος δεν διαφωνεί και δεν θέτει ζήτημα. Δεν μπορούμε να ανακαλύπτουμε εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί το καταθέσαμε δύο φορές με τις υπογραφές όλοι μας. Όμως. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι εξήγηλε στην αρχή της θητείας της δεύτερης ότι θα πάρει πρωτοβουλία, το καθυστερεί. Το πάει από μέρα σε μέρα. Το αλλάζει. Τώρα έκανε μια συνέντευξη, ας πούμε, στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κουβαρά, αλλά δεν έχουμε δει σχέδιο νόμου. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεικνύει μια μεγάλη ανεπάρκεια στο θέμα αυτό. Διότι εγώ θα περίμενα ένας ισχυρός πρωθυπουργός μιας ισχυρής χώρας δημοκρατικής στην Ευρωζώνη να καταθέσει σχέδιο νόμου. Όχι μόνο να μιλάει και να δίνει συνεντεύξεις, αλλά να μην δίνει σχέδιο νόμου.
Άρα, γιατί το κάνει έτσι, τι εκτιμάτε, κύριε Φάμελε?
Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς είναι δέσμιος μιας συμμαχίας που έχει δημιουργήσει για την κυβερνητική εξουσία, που έχει μέσα από ακροδεξιές απόψεις μέχρι και υπουργούς του λαού, φαίνονται όλα αυτά.
Καλά,
ψευτοεξυγχρονιστές.
Επιτρέψτε μου, η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ότι αν τον ενδιέφερε το εκ των δεξιών του, του χώρος, δεν θα το έφερνε τώρα. Το ερώτημα που πλανάτε είναι γιατί.
Κάνετε λάθος, κύριε Βαλταζή.
Συγχωρέστε
μου, να έχουμε διαφορετική.
Παρακαλώ, εννοείται.
Το ότι είναι δέσμιος συμφερόντων φάνηκε στην επίσκεψη Ερντογάν, στη διαφωνία του κ. Σαμαρά, στην καταψήφιση της τροπολογίας μεταναστών από τον κ. Σαμαρά. Το ότι τώρα δεν φέρνει μια ολοκληρωμένη πρόταση κατά τα λεγόμενά του, γι' αυτό και λέω πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάμαι ότι εξαιτίας των ισορροπιών δεν θα φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση όπως είναι ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί γιατί δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, να δημιουργήσει νέες διακρίσεις. Δηλαδή, να είναι καλοί γονείς σε ένα ζευγάρι ομόφυλο για υιοθεσία, αλλά όχι για παρένθετη μητέρα. Δεν γνωρίζω τα επιχειρήματά του, διότι εδώ υπάρχει μια πιθανότητα να προκύψουν νέες διακρίσεις. Λέω λοιπόν το εξής και λέμε το εξής. Επειδή για μας το θέμα είναι ταυτοτικό και έχουμε μια καλή πρόταση νόμου. Και αφού ο κ. Μητσοτάκης ακόμα δεν έχει καταθέσει πρόταση νόμου και καθυστερεί και εδώ πάει εγώ μέρα σε μέρα, μήπως είναι μια καλή λύση για να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση και τις ομοιρίες που υπηρετεί μες στο κόμμα του, να έρθει να δεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει και όλους τους ψήφους και τις ευρύτερες αυτές.
Ελάτε τώρα, κύριε Φάμελε, καλά κάνετε εσείς και το λέτε, αλλά ξέρετε, η απάντηση είναι ποια ώρα, ποια μέρα, πότε. Δηλαδή, ναι, εσείς καλά κάνετε και το λέτε.
Πάνε την κοινωνία προς τα μπροστά.
Ναι.
Γιατί οφείλω να σας πω ότι το να καταθέσει μια πρόταση νόμου, η οποία να είναι μισή και να δημιουργεί νέες διακρίσεις, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει μια νέα συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Την καταθέσαμε την πρόταση νόμου, οι επιλογές είναι δύο. Ή θα την εισάγει σε συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης, ή θα καταθέσει μια άλλη. Κάτω τα δύο, στο κάνει πάντως.
Ναι. Ξαναγυρνώντας λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα δούμε, εσείς το λέτε, γιατί πρέπει να το πείτε. Ούτως ή άλλως έλεγα και νωρίτερα ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, πλανάτε το ερώτημα, τι ήταν αυτό που οδήγησε τον κύριο Μητσοτάκη να βάλει τώρα αυτό το θέμα, να μπει τώρα το θέμα του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών, πολύ περισσότερο που έχει και ο ίδιος πρόβλημα στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε, συνήθως αυτά τα ερωτήματα πλανώνται, απαντώνται ενδεχομένως και με καθυστέρηση. Θα το καταλάβουμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το καταλάβουμε.
Εγώ μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω
παρακαλώ. Πρότασή του.
Ο κ. Μητσοτάκης, επειδή προσπαθεί να κερδίσει τον λεγόμενο κεντρό χώρο, προσπαθεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την πλευρά που τελικά έρχονται και τον εγκλωβίζουν με την ακροδεξιά του πτέρυγα. Γιατί δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη για το σκυλοχορτάτο. Και εδώ πέρα ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι σε πολλά ζητήματα, δυστυχώς είναι και η εξωτερική πολιτική ένα από τα ζητήματα αυτά, είναι προφανώς και τα ζητήματα των δικαιωμάτων, είναι αυτό που σας λέω ακριβώς. Είναι δέσμιος των συμφωνιών που έχει κάνει για να διαχειριστεί την κυβερνητική εξουσία. Mm-hmm. Θα προτιμούσα να υπάρχουν πιο καθαρές πολιτικές για να η κοινωνία να εμπιστεύεται τελικά την πολιτική. Γιατί ένα κομμάτι της αποχής και της απαξίωσης πολιτικής οφείλεται και σε αυτά τα πηγενέλα στο εκρεμές που έχει πολύ συχνά στην πολιτική του ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι.
Πάντως είναι ασυνεπής, αυτό είναι το βασικό θέμα απέναντι στις δημοκρατικές λειτουργίες και αυτό δεν μπορώ να το υποτιμήσω γιατί έχουμε πολλά πλέον σημάδια ότι ξεφτίζει ακόμα και το Σύνταγμα στη χώρα μας. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε την υποβίβαση των ανεξάρτητων αρχών, τώρα προσπαθεί να παρακάμψει το άρθρο για τα δημόσια πανεπιστήμια. Φαίνεται ότι είναι πιο σημαντική η κυβερνητική εξουσία από τις συνταγματικές και δημοκρατικές προβλέψεις για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν κάνει καλό στην πολιτική, οφείλω να το πω.
Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε. Έχουμε το χρόνο και εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Γυρνώντας τώρα σε εσάς, και αφού θα ξαναπώ εγώ, εσείς καλά κάνατε και το προσπεράσατε, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη μέσα που ή διατυπώνουν επιφυλάξεις ή διαραίουν, όπως έκανε ο κύριος Πολάκης στην διαφωνία του, μάλιστα είπε ότι είναι δύσκολο να υπερασπιστεί μια τέτοια ρύθμιση στα ορεινά χωριά της Κρήτης, και ο τρόπος, η αιτιολογία αυτή κιόλας έχει γίνει και θέμα συζήτησης. Ξαναγυρνώ όμως σε ένα θέμα πολύ πιο ουσιαστικό, κύριε Φάμελε, που έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο των συνεργασιών κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια τίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Πρώτον, τι λέτε γι' αυτό, ενώ όχι μόνο εσείς προσωπικά και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και πώς βλέπετε, γιατί και εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που εν ώψη συνεδρίου φαντάζομαι αυτές θα έχουν και μια πιο συγκεκριμένη μορφή και ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, για το ενδεχόμενο συνεργασιών, για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τις συνεργασίες με τον χώρο αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Κασελάκης αυτό που λέει είναι, εάν αυτό γίνει, εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σας πω ότι στις θέσεις που θα δημοσιευτούν αυτές τις μέρες, γιατί ψηφίστηκαν χθες για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται και επιβεβαιώνεται από τις επεξεργασίες μας ότι οι ανεπάρκειες, οι καθυστερήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι αδυναμίες, μάλλον το πω καλά, του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν περιμένω τις δημοσκοπήσεις για να το πούν, φάνηκε στις εκλογές βουλευτικές με δύο ισχυρά κοινωνικά μηνύματα, αλίμονο.
Ναι, αλλά και η διαρκής πτώση του είναι επίσης σημαντική και αξιοσημείωτη.
Επιτρέψτε να σας πω ότι η διαφορά των δύο βουλευτικών εκλογών είναι πιο σημαντική, γιατί είναι καταγεγραμμένη και με το βασικό δημοκρατικό εργαλείο, που είναι οι εκλογές. Όταν από το 32 πηγαίνει στο 18, νομίζω ότι τα λόγια περισσεύουν, είναι τα νούμερα τα οποία αποτυπώνουν και οι πολίτες που αποτυπώνουν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αδυναμίες λοιπόν που αποδεδειγμένα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και εντοπίστηκαν και από την κοινωνία. Το πρώτο το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι ότι αδυνατίζουν τη διεκδίκηση των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή πάνε πίσω τα κοινωνικά συμφέροντα. Γι' αυτό έχω πει σε όλους τους τόνους. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το χρειαζόμαστε γιατί απλά μας δίνει μια βουλευτική καρέκλα ή γιατί είναι ένα κόμμα στο οποίο είμαστε στελέχη. Τον ΣΥΡΙΖΑ το χρειαζόμαστε γιατί πρέπει και υποχρεούται να εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Όσο δεν έχουμε δυνατό έναν προοδευτικό αριστερό πόλο, ευρωπαϊκό και οικολογικό στην Ελλάδα, τόσο τα συμφέροντα και των πολιτών και της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος υποχωρούν. Και το βλέπουμε αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη σε ακραίο βαθμό. Ειλικρινά σε ακραίο βαθμό το βλέπουμε. Από την ακρίβεια μέχρι τα σοβαρά δημοκρατικά προβλήματα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ανασφάλεια που κυριαρχεί. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα ένα άλλο κόμμα να δώσει μια πρόταση διεξόδου που να μην έχει εξαρτήσεις?
Υπάρχει.
Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση και σχετικά με τους συμβιβασμούς που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και με τις αδυναμίες της αριστερής καθαρότητας να δώσει κοινωνική διέξοδο και κυβερνητική διέξοδο. Και το πρωτεύον λοιπόν που έχουν οι θέσεις μέσα ως πρόταγμα είναι μια νέα κοινωνική συμφωνία η οποία θα φέρει προοδευτική διέξοδο στην Ελλάδα και θα βάλει και τα θέματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, αλλά και της κλιματικής κρίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κοινωνίας. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι με την απαξίωση της πολιτικής που δημιουργεί και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα να έχουμε μια κοινωνία ενεργών πολιτών.
Εντάξει,
είναι δημοκρατική μας υποχρέωση όμως, κύριε Βαλτατζή.
Τώρα,
ναι. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα καταφέρει σε όλα αυτά? Οφείλω να σας πω ότι δεν φτάνει μόνο η αλλαγή Προέδρου και δεν θα έφτανε η αλλαγή Προέδρου. Το έχω πει σε όλους τους τόνους από τον Ιούλιο, πριν καν ανακοινωθούν υποψηφιότητες. Ότι το ζήτημα δεν ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το ζήτημα ήταν η πολιτική μας πρόταση και το κόμμα μας. Αν λοιπόν στο συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να έχει πολιτική πρόταση προς την κοινωνία και ένα κόμμα που να μπορεί να είναι αξιόπιστο και να τη μεταφέρει και να είναι και φορέας της πολιτικής αλλαγής, τότε μπορεί να έχουμε επιπλέον, αν θέλετε, επιβάρυνση των κοινωνικών συμφερόντων και υποχώρηση.
Ναι,
είναι στο χέρι μας λοιπόν.
Είναι αυτό που πάρα πολλοί διατυπώνουν ως φόβο, κύριε Φάμελε. Αλλά έχω ένα ερώτημα. Αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του? Γιατί εδώ έχει διαμορφωθεί ένας συσχετισμός δυνάμεων. της αντιπολίτευσης σε σχέση με την κυβέρνηση ή τούμπαλιν της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιπολίτευση. Και ήταν εντυπωσιακό, έχω να σας πω, και θέλω την άποψή σας και ένα σχόλιο για το πώς επί της ουσίας ο κύριος Κασελάκης, επαναλαμβάνοντας δύο φορές, χαρακτηρίζοντας μόλον δύο φορές τον κύριο Ανδρουλάκη ως εκβιαζόμενο από τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην κυρία Μάρα Ζαχαρέα και στο ΣΤΑΡ, επί της ουσίας ανατινάζει τις όποιες γέφυρες.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να πω και άλλους πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Νομίζω όμως ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Πώς δεν είναι το ζητούμενο?
Πολιτικούς χαρακτηρισμούς
εκβιαζόμενος.
Είμαι πολύ ακριβής σε αυτό που λέω. Mm. Είναι πράγματι ότι πρέπει να υπερβούμε πολλά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική προοδευτική συμμαχία στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω από το κεντρικό. Στις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δώσανε μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία απλής αναλογικής για να έχουμε συμμαχική κυβέρνηση. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής το είχε αρνηθεί.
Καλά, μην πετάτε τις ευθύνες στους άλλους, γιατί εδώ δεν το υιοθέτησαν και δεν το υπερασπίστηκαν οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι θεμελιώδες αυτό και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν απολύτως, και ίσως ήταν και έλλειμμά μας αυτό, μια λύση συνεργασίας απλής αναλογικής, και φάνηκε ότι η κοινωνία φοβήθηκε, μέσα εισαγωγικά θα πω, μια τέτοια περίπτωση, γιατί τη δημιουργούσε ανασφάλεια. Από εκεί προέκυψε ένα θέμα εμπιστοσύνης, είναι μέσα στις θέσεις μας. Το ζήτημα λοιπόν τώρα είναι αν και εμείς μπορούμε να υπερβούμε και αν και το Πασόκ μπορεί να υπερβεί δικά του ελλείμματα του παρελθόντος για να βρούμε λύσεις, και όχι μόνο όμως τα κόμματα. Γιατί θα σας πω, το είπα την τιμή του λόγου προηγουμένως, ότι όταν εμείς προτείνουμε μια νέα κοινωνική συμφωνία, αυτή αφορά περισσότερο τα ενδιαφέροντα της κοινωνίας και υπερβαίνει τα κόμματα τα οποία σε έναν βαθμό δεν εκφράζουν πια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας. Το έχω πει τρεις φορές σήμερα στη συζήτησή μας, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης πλέον σε αυτό το κομματικό χάρτη και σε αυτή την κομματική εξέλιξη που έχουμε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν το θέλαν ή όχι τα κόμματα. Εγώ δεν λέω, παραδείγματος χάρη,
αυτό πώς ξεπερνιέται,
ότι ήθελε ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Στέφανος Κασελάκης να είναι αυτό το επίπεδο της πολιτικής αξιοπιστίας και της κομματικής αξιοπιστίας. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι επιδιώκουν αξιοπιστία, αλλά φθήρεται από την εξουσία. Έτσι όπως λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία 4,5 χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξαναδουλέψουμε λίγο και στο επίπεδο των ιδεών. Ναι. Δύσκολη τώρα αυτή η συζήτηση. Όταν λέω ιδέες, εννοώ τις μεγάλες αξίες της ζωής. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα. Πού είναι το φιλειρηνικό κίνημα τώρα που χάνονται χιλιάδες ζωές στη Γάζα και πριν ένα χρόνο στην Ουκρανία? Γιατί η αξία της ζωής πλέον δεν έχει τόση μεγάλη σημασία ή τουλάχιστον δεν κινητοποιεί την κοινωνία μας και τις συλλογικότητες? Το ίδιο ισχύει, παραδείγματος χάρη, ακόμα να σας πω και ένα άλλο θέμα που δεν το περιμένα, τον πολιτισμό. Την πολιτιστική και πολιτισμική δημιουργία στη χώρα μας.
Άλλο πονεμένο θέμα είναι αυτό, κύριε. Είναι ζητήματα,
που εγώ εκτιμώ ότι το σύστημα εξουσίας, επειδή ανησύχησε πάρα πολύ με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χάνει τα κεκτημένα, εδώ και πολλά χρόνια, έστω ότι μεταπολίτευση και μετά, φθείρει την κοινωνία στο επίπεδο των αξιών, για να φθείρει τις συλλογικότητες, γιατί ξέρει ότι η πολιτική, η πραγματική πολιτική, αμφισβητεί την οικονομική εξουσία, των καρτέλ που έχουμε σήμερα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και η συζήτηση
είναι η συζήτηση του συνεδρίου, την οποία εμείς τη θέτουμε, στην οποία εγώ καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες να συμμετέχουν. Και δεν έχω πρόβλημα το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, ούτε σε ποιο κόμμα ανήκουν. Γιατί επειδή θα ψηφίσουμε και για μια Ευρώπη στο τέλος της άνοιξης, το καλοκαίρι, μας περιπτώσει, τον Ιούνιο, η οποία Ευρώπη πρέπει να είναι δημοκρατική και οικολογική, και δεν είναι αυτή την περίοδο. Έχουμε μια Ευρώπη που δεν έχει εξωτερική πολιτική. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία αποδέχεται τις λογικές του κ. Όρμπαν. Έχουμε μια Ευρώπη που κινδυνεύει την ακροδεξιά και με ένα λανθασμένο σύμφωνο με
το ΕΦΔ καλπάζει στην Ανατολική
λοιπόν
Γερμανία.
Πολλά θέματα να λύσουμε. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι η Κεντρική Επιτροπή χθες δεν έδειξε μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όρθιος και προβαδάει. Έδειξε ότι υπάρχει δυνατότητα να ξαναεμπιστευτούμε την πολιτική. Εγώ θα καλέσω λοιπόν για μια νέα πολιτική στην Ελλάδα, μια νέα πολιτική συζήτηση και μια νέα κοινωνική συμφωνία που αφορά όλους τους δημοκράτες. Και το Δημοκρατικό Κέντρο αφορά όλους μας, γιατί η δημοκρατία είναι βάση της ζωής μας. Η ελληνική δημοκρατία.
Κύριε Φάμελε, πολλά έχω να ρωτήσω. Ήθελα να ξαναγυρίσω σε κάποια από τις απαντήσεις που έχετε δώσει. Ο χρόνος έχει περάσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Φάμελε. Γεια σας. Ο κύριος Σωκράτης Φάμελος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see.
felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies.
Ναι, Κώστα Παπαδάκη, μέραμπα. Αυτό που ρωτάς, αυτό είναι. Για να μην επαναλαμβάνω και παρεξηγηθούμε κιόλας. Την καλημέρα μου, κύριε Αργυρίου. Λέτε πως ο κύριος Φάμελος λέει το ίδιο για τον κύριο Μητσοτάκη και εσείς από την άλλη μεριά εξακολουθείτε να μιλάτε για Σιριζανέλ. Δεν ξέρω αν είναι αιμονές, τι είναι. Είναι μία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως η πολιτική αντίληψη και οι πολιτικές θέσεις είναι συγκεκριμένες. Κυρία Κομματά, γι' αυτό χαίρομαι. Εσείς από την άλλη μεριά λέτε ευτυχώς που είχα τον κύριο Φάμελο για συνομιλητή. Κρατώ από τα μηνύματα όλων σας όσα μπορώ να τρέξω αυτή τη στιγμή και να δω. Τη ένα που στέλνει μια αγαπημένη πολύ φίλη από τα Τρίκαλα και η ίδια δηλώνει πως, και δεν θα διαφωνήσω μαζί της, ότι ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας ζυγίζοντας προσεκτικά το πολιτικό κόστος από την ψήφιση του νόμου περί γάμου και τεκνοθεσίας των ομοφιλοφίλων κατέληξε πως οι ψήφοι του μεσαίου χώρου είναι πολυπληθέστερες από αυτές του ακροδεξιού. Καθόλου δεν διαφωνώ, Μαρία, μαζί σου. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα υπόλοιπα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ρούση. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.
Ποια μοίρα με ζηλεύει? Ποιο μάτιθο νερό? Και μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις, περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγιο.